Reiz dzīvoja tēvs kopā ar dēlu. Viņiem bija neliela māja piepilsētā.
Kas tas nozīmē piepilsēta?
Tas nozīmē, ka nedzīvo pilsētā, bet no pilsētas drusku ārā. Tēvs strādā vietējā fabrikā, kamēr dēls apgūst zinības skolā.
Ko tas nozīmē apgūst zinības?
Tas nozīmē mācījās. Dēlam atzīmes bija zemāks par vidējo. Un ikreiz, kad dēls devās mājās ar kārtējo sekmu lapu, tēvs to sodīja.
Ko tu nozīmē sodī?
Tas nozīmē, ka dēls dabūja pērienu un mēģināja pārmācīt. Laiks gāja uz priekšu, bet dēla attieksme pret mācībām nemazinājās. Nemainījās. Viņš atkal no skolas atnes kārtējo sekmu lapu. Tēvs šoreiz bija palicis darbā ilgāk un ar kolēģiem atzīmējis algas dienu.
Ko tas nozīmē algas diena?
Tas nozīmē, ka pa darbu tēvs saņēma aldziņu. Tas nozīmē naudiņu. Mājās atgriezās diezgan lielā alkohola reibumā.
Ko tas nozīmē lielā alkohola reibumā?
Tas nozīmē, ka tēts bija piedzēries. Viņš iegāja istabā un uz galdu ieraudzīja jauno sekmu lapu. Viņa pārņēma naids un viņš kļuva nekontrolējams.
Kas notika tālāk?
Tālāk dēlu aizveda ar ātro palīdzību.
Kāpēc aizveda ātrā palīdzība?
Nu, to es tev pastāstīšu kādā citā vakarā. Tagad tev gulēt.